og beini fyrirspurn til hæstvirts fjármála og efnahagsráðherra.
Herra forseti, mér langaði að vita hvort ég gæti ekki tekið upp með við hæstvirtan fjármála efnahagsráðherra þessa umræðu um siðareglur og þingmanna og ráðherra. Var fyrirspurn til forsætisráðherra hérna áðan. Nú, fólk er í samfélaginu orðið mjög þreytt á öllu þessum feluleiki með hagsmuni. Og það sé ekki allt upp á borðinu hvað það varðar. Jafnvel þó í sumu tilfellum ekki hægt að komast hjá því að þá alla vegana menn geri grein fyrir þessum hagsmunum. Þannig að það ekki ljóst inn í umræðina. Eins og meðal annars í drögum sem vera að vinna í forsætisnefnda þessu. Þetta eðlilegt, þetta á mörgum öðrum þjóðþingum í heiminum. Þannig að og þegar öllu á botninn hvolft þá snýst þetta aukna gegnsæi það að þeir sem fara með almanna valdið, að sé að hafa eftirlit og fylgjast með því, að þeir sé að fara með almanna valdið ekki þá sérhagsmuna. Það er það sem þetta snýst þess að og það er eðlileg krafa. Staðan sem að uppi er núna er svo að leiðin sem þeir að fara að mestu leiti gegnum síðareglur, sem er gott. Síðareglur er gott að hafa, en þeir koma okkur, vegna þeir koma okkur á stað. Seta ákveði ramma sem síðan eftir að skoða og fara að leiða í lög. Nú varandi þingsköpin að þá segir að það eigi að vera síðareglu fyrir alþingi. Það hefur verið þá í þingsköpum sem eru lög í töluverðan tíma og forsætisnefnd hefur ekki tekist að klára það mál. En síðan eru síðareglur aftur á móti fyrir stjórnarráðið sem er núna eru horfið og eiga að vera bara svona til hliðsjónar og svo framvegis. Í ljósi þess langar maður að spyrja hæstvirtan hérna, ráðherra og formann sjálfstæðisflokksins, hvað honum finnst þessi gegnsæðisatriði, þessa eftirfylgjum og eftirlit almennings með að sé verið að fara með þeirra almanna vald, ekki þá síðareglumina. Og þá sérstaklega með hliðstjónar að því, hvort það hættu til á þeirra telur að síðareglur, hvort það séu nóg, eða það bara hafða til hliðstjónar og gleymast og felast og hverfa, eða hvort að hann telji ekki að það þurfi að fara að leiða í ríkara mæli þessa öryggisgæslu almennings og eftirlit almennings með okkur, í lög.
Til málstökur hæstvirtur fjármálaráðherra þeirra Bjarni Benediktsson.
Herra forseti, eitthvað hluta vegna gekk mér illa að koma réttu heiti á þessa stofnun hérna í umræðan áðan. Ég ætla að nota þetta tækifæri til að segja að hún heitir örugglega félagsvísindastofnun. En varðandi síðareglurnar, já, þær eru geta gegnt mjög mikilvægu hlutverki og við höfum sammælst að taka þær upp í ríkari mæli á undanförnum árum. Einhverja kostulegustu síðareglur sem ég samt séð á undanförnum árum eru síðareglur Blaðamannafélags Íslands sem eru stuttar og hnitmiðar, almennt orðaðar, þær eru til staðar en það er eiginlega aldrei hægt að grípa nokkur einasta mann fyrir að fara í getur þeim. Reglurnar sem við höfum verið að innlega í stjórnsýslunni eru víðtækari, ítælegri og ég tel að gagnsemi þeirra byggi fyrst og fremst á almennri samstöðu að þeim sé fylgt. Ég hef þó ávallt verið þeirra skoðunar að það beri að gjalda varhuga við því að treysta of alfarið á að reglunum séu til staðar og þar sem að þær séu til staðar þá hljóta alltaf verið í lagi. Þetta aðhald sem að þarf að birtast meðal annars frá fjölmiðlunum og almenningi landinu frá þingheimi og öðrum með framkvæmd stjórnsýslunar eru þetta grundvallar þátturinn. Og hann hefur líka gengið vel ágætlega í gegnum árin ára tíina, jafnvel þrátt fyrir að við værum ekki með reglur til staðar. Eitt sem að ég tel að við getum gert betur hér á þinginu til þess að tryggja betri eftirfylgni væri að taka upp þá reglu að menn séu til dæmis af því hér verið að vísa til gegnsæðis menn tækju hagsmunaskráningu hér á Alþingi upp jafnvel tvisvar ári og ámyndu þingmannum að svona stæði skráning hagsmuna hjá viðkomandi þingmanni eða hjá viðkomandi ráðherra eins og saki standa. Vegna þess að án þess að þetta sé gert þá sýnist mér í framkvæmdinni að það kunni að gleymast þegar breyting verður á hagsmunum einstakra manna að uppfæra reglunar. Við ættum bara að taka það upp sem fasta reglur hér í þinginu að ámenna menna þetta.
Til málstöku er háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Jón Þór Ólafsson.
Herra forseti, ja, við erum þá greinilega sammála að þetta, að það síðreglur eitt og sér séu til staðar sé gagnlegt en það sé ekki nóg. út af því að þessar síðareglur sem eru til staðar, þær eins og hæstvirtur forsætisráðherra sagði rétt á hann, þær eru bara til hliðsjónar og svona þarf ekkert endilega að fara eftir þeim sérstaklega. Þannig að það verða að vera einhvers konar viðurlög við því að fara gegn því sem að síðareglunar eiga mið að, sem er það að menn séu ekki að fara, nota þá almannavald sem þeir hafa í þágu sérhagsmunna. Það er það sem þetta snýst allt saman Þannig að það þarf meiri viðurlög og nú höfum við Pírata lagt fram tvö þingmál, annað hagsmunaskráningu þingmanna, það skuli skráð skýrt, allir þessi fjárhagslegu hagsmunir, efnahagslegu hagsmunir og svo framvegis, það skuli skráð skýrt og við bættum við því líka að menn er að nota innherri upplýsingar, þá getur það varðað við lög og jafnvel refsingu. Allavega, við þurfum að byrja að fikra okkur og hvort að ráðherra skil tilbúin, hvort að honum myndi finnast það eitthvað slæmt á eigin skinni, að við færum að fíkra okkur að því að festa þetta meira í lög og hafa viðurlög við því þegar menn er að fara með almannavald í þá sér.
Hæstur tvíðamálsráður að Bjarni Benediktsson tegur til máls.
Herra forseti, sjálfsögðu hef ég ekkert við það athuga að það varði einhverjum viðurlögum þegar menn misfara með vald sitt. Það þarf enginn að spyrja með þessu. Þetta ætti að vera alveg augljóst. Varandi frumvarp Pírata hagsmunaskráningu, þá er ekki að taka þá umræðum svo að benda á að slíka reglur eru til staðar. Mín ábending er þessi. Ég held að færi vel á því að þingið einu sinni til tvisvar ári myndi senda hverjum einum einasta þingmanni áminningu svona stendur hagsmunaskráning þín í dag. Er þetta í samræmi við veruleikan? Er ástæða til að uppfæra þetta, bæta ykkur við eða fella eitthvað út? Ég held að það væri til bóta fyrir framkvæmdina hér á þinginu. Og með þessum hætti víða starfað í stjórnsýslunni til dæmis varðandi innherjareglur. Að öðru leyti þá segi ég bara með siðareglunar. Þær eru annars eðlis en lög og sumt af því sem að háttvirtur þingmaður nefnir hér varðar við lög og á heima í lögum. Annað getur verið í siðareglum sem að verða eðli málsins samkvæmt með annað yfirbragð.
Málstekur háttvirtur níundi þingmaður ekki að gjörða með suður Helgi Hjörvar og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Virðulegur forseti, ítreka